Informe forense. Hardware e software afectado. Desde o punto de vista da ciberseguridade forense, as ciberestafas non só afectan á confidencialidade de datos, senón que poden ter consecuencias tanto no software como no hardware. A nivel de software, o impacto ten lugar principalmente sobre os mecanismos de autenticación, as aplicacións e o sistema operativo. Varias destas ciberestafas permiten obter credenciais de acceso, promovendo a entrada non autorizada a diferentes servizos. Aén diso, no caso de acceso a ligazóns falsas, pode derivar na descarga de malware, chegando a comprometer o sistema. En canto ao hardware, o impacto acostuma a ser indirecto pero crítico. O acceso a determinadas ligazóns pode derivar no uso intensivo de componentes como a CPU ou a memoria RAM, así como a explotación de periféricos como a cámara ou o micrófono, así como o caso particular da SIM swapping que afecta a tarxeta da persoa usuaria.